تصویر نمبر 10 فوج جي اڳواڻ سيسرا جي شڪست. دبورا عورت برق فوج جو اڳواڻ ۽ ٻيا اسرائيلي ماڻهو تبور نالي جبل تي چڙهي ويا. سيسرا فوجي اڳواڻ ۽ کنان ملڪ جا ماڻهو بني اسرائيل قوم سان جنگ ڪرڻ لاءِ هتي پهچي ويا. سيسرا فوجي اڳواڻ سان گڏ 900 رٿ هئا ۽ اسرائيلين جي هٿن ۾ تلوارون هيون. کنان جا فوجي ماڻهو تبور جبل جي ويجو دريا جي وادي ۾ لهي ويا. انهن جا رت جبل جي خراب رستي تان نه هلي سگيا. دريا جي سيلاب وارو پاڻي انهن کي وهائي ويو. آخر بني اسرائيل قوم جا ماڻهو کنان جي ملڪ جي ماڻهن کي شڪست ڏيڻ ۾ کامياب ٿي ويا. کنان ملڪ جي فوج جا سڀ ماڻهو مارجي ويا. صرف فوج جو اڳواڻ سيسرا بچي ويو ۽ هو پيادو بچي ويو.